דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Tere head kuulajad! Algab saade Läbi Iisraeli. Minu nimi on Margit Prantsus.
Ja mina olen Kadri Vint.
Möödunud korral külastasime Iisraeli kõige vaesemat linna Bnei Braki, kus elab aga väga suur kogukond ultraortodokseid juute ja vaatasime, et milline nende elu seal välja näeb. Tänases saates aga külastame Petah Tikvat. See on samuti üks suur linn ja tegelikult veelgi suurem kui Bnei Brak. Elanike on seal üle 200 000 ja seoses seal linnas asuv ühe tehnoloogiliselt väga uuendusliku üllatus-üllatus surnuaiaga tuleb tänases saates juttu ka juudi matmiskommetest. Aga alustaksime seda saadet ühe sellise rõõmsa lauluga, mida esitab Dudu Fischer. Dudu Fischer on üks Iisraeli võrratutest poplauljatest. Ta laulab ka klassikalisi asju ja ta on tenor ja tema elab just selles täna tutvustusele tulevas linnas Petah Tikvas. Tema lugu kannab pealkiri Odlo Ahavti Dai ja tõlkes tähendab see Ma ei ole veel piisavalt armastanud. Ja laulus on sellised sõnad. Ma ei ole veel piisavalt armastanud, ei ole veel oma kätega ehitanud küla, ei ole veel leidnud vetkeset kõrbe, ei ole veel istutanud viinamäge, ei ole veel teinud piisavalt. Ma ei ole veel piisavalt armastanud ja on veel nii palju, mida ma sooviksin teha. Et selline tore laul siia tänase saate algusesse ja siis tuleb juttu Petah Tikvast. Soovime teile meeldivat saate kuulemist.
ידיים, עוד לא בניתי כפר עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר עוד לא ציירתי פרח עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך איי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעניי איי, עוד לא אהבתי די ואם לא, אם לא עכשיו ומתי שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די איי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעניי איי, עוד לא אהבתי די ואם לא, אם לא עכשיו ומתי קמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר עוד לא ירדתי שלג באמצע הקציר אני עוד לא כתבתי את כל זיכרונותיי עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי איי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעניי איי, עוד לא אהבתי די ואם לא, אם לא עכשיו ואת כל כך יפה מנך אני בורח כמו ממגפה עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת איי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעניי איי, עוד לא אהבתי די ואם לא, אם לא עכשיו
Head kuulajad, algas saade Läbi Iisraeli. Stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus. Täna tuleb juttu Petah Tikva nimelisest linnast, mis asub Tel Avivist lääne pool. Heebrea keeles tähendab Petah Tikva lootuse ilmumist ning seda linna peetakse Iisraeli kõigi asunduste emaks. kui Petah Tikva asutajad, kelleks olid Euroopast tulnud religioossed juudid, 1878. Aastal sellele linnale, tollal siis veel asundusele nime valisid, otsustati vanast testamendist Hosea raamatust pärit nime kasuks. Ja loeme siin kohal ette Hosea 2.17, kus on profeteeritud Iisraeli tulevikust.
Sealt alates annan ma temale ta viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru. Siis ta läheb sinna nagu oma nooruspäevil, nagu siis, kui ta tuli Egiptuse maalt.
Nii saigi linna nimeks Petah Tikva, lootuse avanemine või ilmumine. Eesti keelses piiblis on siin öeldud lootuse ukseks selles kirjakohas. Ja nii nagu linna asutajad olid usklikud juudid, on veel täna päevalgi umbes üks kolmandik või veidi rohkem linna elanikkonnast religioossed juudid. Seal elab umbes 215 000 inimest ja linnas on ka üle 250 sünagoogi. Kui vaadata tagasi ajalukku, siis 1878. Aastal 7. Cheshvani kuu päeval, mis on meie kalendri järgi 2012. Aastal oli see 22. Oktoober, saabusid esimesed juudid pühalmaal kohta, mille nimeks on täna Petah Tikva ja hakkasid sinna asundust rajama. Ja tänaseks on sellest Tel Avivi lähistel asuvast linnast saanud aga Iisraeli suuruselt viies või kuues linn. Ja lasteaedadest kõrgkoolideni on Petah Tikvas 300 erinevat haridusasutust ja nende hulgas on seal linnas ka veel mitu eriti andekate laste kooli. Ühes sellises koolis tekisid aga hiljuti probleemid kooli juhtkonna ja lapsevanemate vahel seoses sellega, kui taheti esimesest klassist peale hakata moodustama eraldi poiste ja tüdrukute klasse. Varem oli seal koolis olnud eraldamine alates kolmandast klassist. Kuna aga esimesed klassid on aja jooksul muud kui paisunud, taheti vähema õpilaste arvu saavutamiseks soopõhjal lapsi juba esimest klassist eraldama hakata. See aga ei sobinud lapsevanematele, kes arvasid, et umbes neljandast klassist võiks neid eristama hakata. Ühesõnaga sellised arusaamatused. Ja haridusministeeriumi ja kooli juhtkonna sellise otsused aga võis olla ka religioosse elanikkonna laste meelitamine sinna kooli, sest nemad ju eelistaksid täieliku poiste ja tüdrukute eraldi õpetamist. Sekulaarsetele lapsevanematele see aga ei meeldi, sest mida aasta edasi seda enam kasvab Iisraelis religioosne kogukond ja nad muutuvad ka üha valjuhäälsemaks ning tahavad ühiskonnas läbi suruda neid asju, mis nende tõekspidamistega sobivad. Ja sellised kahe kogukonna vahelised jagelemised on Iisraelis täiesti tavaline asi. Ja noh, Petah Tikva on ka siis selline kasvav ultraortodokse kogukonna poolest selline kasvav linn. Aga järgmiseks räägiks ühest sellisest asjast nagu Petah Tikva ja tööstus. Et see on selline suur tööstus ja high-tech linn. Selles valdkonnas on ta tähtsuselt ja suuruselt Haifa järel lausa teine. No, Haifa on kõige suurem Iisraeli tehnoloogiakeskus, seal on isegi tehnoloogiainstituuti, seal on väga paljud maailma tuntud tehnoloogiafirmad omavad seal oma neid keskuseid ja osakondi. Aga Petah Tikva on samuti tõusujoones ka tehnoloogiavallas. Aga tehnoloogiast rääkides on iisraelased jõudnud lausa uskumatute asjadeni. Et toon teile ühe näite. Ega Eestiski ei ole väga kaua aega kestnud see, et räägitakse linna koertest ja sellest, et oleks tore, kui omanikud oma koeri linnas jalutades nende suuremad hädad ilusti kilekotti kokku korjaksid. Ei ole väga kaua aega sellest, kui Eestis pandi üles esimesed selle jaoks mõeldud eraldi prügikastid parkidesse. Aga nüüd, kui vaadata Iisraeli, siis nemad on sellele probleemile ikka omamoodi ja äärmiselt tehnoloogiliselt või siis võiks öelda lausa teaduslikult lähenenud, geeniteaduslikult. Sest 2008. Aastal püüti Petah Tikvas juurutada ühte sellist süsteemi, et kõiki selle linna koeraomanike sunniti minema oma loomaga veterinaari juurde, kes siis võtaks koeralt DNA ja siis hiljem, kui kusagilt pargist leitakse mõni ära koristamata jäänud koera nii-öelda suure mäda, siis saab sealt võetava DNA järgi teha kindlaks sellega hakkama saanud looma ning teha siis koera omanikule selle trahvi, et ta seda ära ei koristanud.
Ja kas siis tõepoolest sellise hirmutamise peale siis see asi toimis?
See oli selline prooviprojekt, esimene omataoline Iisraelis, millega taheti katsetada, et kas see toimib, sest no probleemil on ju tarvis leida lahendust. Aga ma kahjuks ei tea, kas see projekt ennast õigustas ja kuidas on täna lugu selle teemaga. Aga jah, igatahes otsitakse probleemidele lahendusi ja selleks võetakse appi isegi geenitehnoloogiat. See on lausa uskumatu, et ma ei ole küll varem sellisest asjast kuulnud. Ja rääkimata sellest, et koera omanikud, kes siis hästi tublilt oma loomakeste järelt parkides koristavad, saavad Iisraelis tasuta koera toidu kuponge. Aga nii palju siis Petah Tikvast kui tehnoloogia linnast ja selle praktilistest rakendustest igapäeva elus. Järgmiseks aga võiksime siin saates rääkida ühest sellisest asjast nagu juudi matmiskommetest. Ja seda seoses sellega, et Petah Tikvas on asutud juurutama matmispaikade puudumise tõttu uut tehnoloogiat, et ruumi nii-öelda kokku hoida. Ja sellest võiksimegi nüüd siis pikemalt rääkida. Aga kuulaksime, et siin kuidagi sujuvalt sellisele tõsisemale teemale üle minna, kuulaksime ühe laulu. Ja see laul on Mati Kaspi esituses. Ma ütleks selle laulu kohta seda, et ja eelkõige selle laulu esitaja kohta, et Mati Kaspi on selline nagu humoorikas inimene, kes tavaliselt esitab sellist boheemlaslikku muusikat ja noh, ma tean, et paljudele tema laulud üldse ei meeldi, et kuna noh, ta on, tundub selline, noh, liiga, ta laulab mingist, võtab mingi X asja, ta näiteks laulab, tal on üks laul, ta kirjutab noa laevast ja siis ta jõuab välja sinna maani, et kõik võiksid ikka rahus koos elada. Või siis, et meenub üks teine tore laul, et koerte unistuseks on kassid ja kasside unistuseks on iired ja iirte unistuseks on kollane juust ja nii edasi. Et see on kõik muidugi sellised toredalt muusikaliselt tehtud ka, et ega ta nüüd päris suvaline laulja ka ei ole, et ta on Iisraelis väga tuntud. Aga siin kohal Mati Kaspi üllatab meid ja laulab väga südamliku loo ja tõsise loo, kus ta laulab sellest, et kui on võimalik mõista puuris oleva linnu või loomavalu, siis ammugi on võimalik mõista või vähemalt püüda mõista selle inimese valu, kes mingil põhjusel on pidanud kannatama. Ja see ongi siis selline huvitav näide Mati Kaspist kui humoorikast ja boheemlaslikust lauljast, kes laulab ka midagi väga südamlikku. Lugu kannab pealkiri Kolo Shelha Keev ehk Valu hääl.
יום אל יום אל יום, כל עוד תוכל
דרך ישראל. Läbi Iisraeli.
Viimastel aastatel on Tel Avivi kandis olnud puudus matmiskohtadest, kuna see on Iisraeli kõige tihedamalt asustatud piirkond ja seega sureb seal ka kõige rohkem inimesi ja neile kõigil on tarvis ometi matmispaika. Tel Avivi lähistel asuvas Petah Tikvas asub samuti mitu surnuaeda ja ühes sealses Jarkoni nimelises surnuaias asuti hiljuti juurutama omalaadset nii-öelda ruumi kokkuhoidmise tõttu erilist süsteemi, nimelt et kuidas saaks ühe inimese asemel samasse kohtamata 3-4 inimest. Kuidas see kõik välja näeb, on väga lihtne. Mitmele erinevale tasapinnale. Tegu on siis ühe sellise pika ehitisega, millel on mitu korrust ja osutades selle pildi järgi, mida ma ühest Iisraeli ajalehest nägin, on iga korrus umbes meetri kõrgune. Kolm taolist pikka ehitist, kus mitmel korrusel on kõrvuti palju haudu, mahutavad umbes 35 000 surnukeha. Ja kui kõik see algne variant toimima saab, siis plaanitakse lähiaastatel veel taolisi nii-öelda hauaehitisi ning see peaks tunduvalt leevendama pinnapuudust, mis selles piirkonnas viimasel ajal väga teravaks on muutunud.
Selliste korrustega ja ma üldse ei kujutaks ette, kuidas see välja võiks näha.
Ma ei kujutanud kausat öeldes ette, sest ma ei ole ise seal käinud, ma ei ole oma silmaga näinud, aga ma lugesin sellest, aga õnneks oli seal artikli juures ka üks pilt, nii et see pilti vaadates sai nagu asi selgemaks, et nende niinimetatud hauakorruste vahel liiguvad siis liftid ja samuti teeb see näiteks ratastooliga inimestele oma lähedaste autode külastamise kergemini ligi pääsetavaks. Et viimastel aastatel on muidu pidanud Tel Avivi kandi inimesed oma lähedasi matma kaugemale, kuna selles piirkonnas lihtsalt ei ole olnud matmiskohti. Ja ma kohe vastan ka pikemalt su küsimusele, aga ütlen veel seda, et meil Eestis on tunduvalt vähem inimesi ja kuigi Eesti on väike, on meie maa pindala mõttes poole suurem kui Iisrael. Ja kuna meil on juba mõnda aega suhteliselt levinuks muutunud ka nii nimetatud urnimatus, Iisraelis on selline asi nagu aga välistatud, kuna piiblis on öeldud, et mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama, siis ei saa oma vahel võrrelda Eestit ja Iisraeli, mis puudutab ruumipuudust kadunukeste matmiseks. Aga taoline mitmekihiline matmismaja idee tekkis juba 20 aastat tagasi ühtedel Iisraeli arhitektidel, kui nad vaatasid vanu haudu, kus oli surnuid nii-öelda kihiti maetud. 2009. aastal tuldi selle vana ideega taas lagedale ja ka Iisraeli pearabinaadil ei olnud selle taas leitud vana asja juurutamise vastu mingid vastuväiteid, sest tegelikult taolisi asju ei saakski teha ilma rabidega nõu pidamata.
Ja kus juures mul tuligi siin nagu küsimus, et ma olen kuulnud, et juudid nagu ei taha matta üksteise peale, et aga nüüd ehitatakse lausa kolmekorruselisi matmismaju, et kuidas see nagu konflikt seal, kas seal ei ole midagi sellist?
Nad teevad seda niimoodi, et noh, need nii-öelda kihiti maetud isikud siis ei puutu üksteisega kokku, et see maja nägi pildi pealt vaadates välja selline, et seal on nagu selline meetri või siis natuke kitsam laiusega selline lahter nagu riiul või selline, kuhu on siis pandud ka võibolla poole meetri jagu mulda, et inimene saaks pandud mulda, et nii nagu piivel ütleb ja noh, kuigi see maja või see konstruktsioon ise on nagu betoonist, et siis on igasse sellesse lahtrisse, pannakse lihtsalt mulda ja see inimene, kes maetakse, ta siis tal omaksed ostavad siis ühe sellise lahtri sealt ja panevad ta siis sinna, nii et ta on mullaga kaetud ilusti ja siis sinna juurde selle ääre peale saab kirjutada, mis on inimese nimi ja daatumid ja nii edasi ja siis selline lift liigub seal nagu maja ees, et inimesed saavad siis täpselt selle oma kadunukese nii-öelda lahtri juurde minna, kui nad tahavad teda leinata, panna sinna mis iganes israellased panevad leinamärgiks asetavad kivikese haua peale, et mitte ei too lilli nagu meil on kombeks. Ja et selles mõttes rabidel ei olnud mingid vastuväiteid, kuna Jumala sõna korraldus, et mullast sa oled võetud, mullaks sa pead saama, saab täidetud sellega. Ja nii et nagu see järgmine inimene, kes temast võibolla korrus allpool või korrus ülevalpool on, nad ei puutu üldse kokku, isegi nende vaheline muld ei puutu kokku, kuna see on selline betoon ehitis. Ja surnuaedadega on tegelikult juudi rahva ajaloos olnud väga palju keerulisi olukordi, näiteks ei tohi ehitada midagi selle koha peale, kuhu on inimesi maetud ja selle tõttu on teinekord ka mõned ehitusplaanid soiku jäänud. Tiberiase linna ei tahtnud meie ajaarvamise alguses juudid tükk aega elama asuda, kuna selle linna rajas Herodes Antipas kunagise surnuaia peale ja läks tükk aega enne, kui suudeti surnud ümber matta ja rabid said selle paiga nii-öelda puhtaks kuulutada ja alles siis läksid juudid sinna elama ja lõpuks sai Tiberiasest veel üks juudiusu neljast pühast linnast. Ja on olnud samuti probleeme sellega, kui paar aastat tagasi Jeruusalemma trammiteid ehitama hakati, et sealt alt tuli ka välja vana surnuaed ja küll on arutatud isegi selle üle, et mis suunas peavad õhku tõusma Ben Gurioni lennujaamast lennukid, et nad ei sõidaks õhku tõustes kohe otse üle lähedal asuva surnuaia. Ja see on selline pikk ja keeruline teema, aga kujutad sa ette, et selle üle arutetakse ja vaieldakse ja need on väga tähtsad küsimused religioossete juutide jaoks. Ja see tõttu pidi ka Petah Tikva uute matmismajade ehitamise ja üldse planeerimise eel ikka ka rabidega nõu pidama, sest Iisraeli pearabinoot on see, kes kõigi matmisasjade eest Iisraelis vastutab. Üldse on terve Iisraeli siseministeerium nii-öelda religioossete juutide käes ja seda juba pikemat aega ning nende kontrolli all on Iisraelis kõik abiellumised, matused, lahutused ja nii edasi. Ja seetõttu on ka raskusi juudil, mitte juudiga abiellumisel, sest Iisraeli riik ei taha sellised abielusid tunnistada. Kui rääkida veidi statistikast, siis Iisraelis sureb ja maetakse igal aastal umbes peaaegu 40 000 inimest ja lisaks sellele veel 1500 välismaist juuti igal aastal, kes maapõrmu just esivanemate kodumaali Iisraelis juudi kommete kohaselt mulda sängitatakse. Need on väga suured arvud ja pole siis imestada, et tekib ruumi puudus. Üha enamad surnuaiad sulevad oma uksi uutele matmistele, kuna lihtsalt ei ole ruumi. Aga taolisi uusi matmismaju kerkib nüüd lisaks Petah Tikvale ka mujale Iisraeli, eriti just Tel Avivi piirkonda, kus me ka täna ringi liigume, kus on kõige rohkem inimesi elamas. Ja sellisel iisraellased ei mata inimesi kirstus, nagu on tavaks lääne maailmas, vaid linasse mähituna. Ja seda loomulikult sellepärast, et puit on Iisraelis väga kallis, aga ka selleks, et vaesed inimesed ei jääks kehvemasse olukorda kui rikkad, vaid et kõik oleksid võrdsed ning küllap on sellel veel muidki põhjuseid. Juudi seaduste järgi maetakse surnu samal päeval, kui ta suri, enne kui lagunemisprotsess algab. Ja kui inimene sureb sabati ajal, siis oodatakse päikese loojanguni. Siis minnakse veel pimedas hauda kaevama ja maetakse inimene kohe maha. Ja noh, kui on mingid eri põhjused, siis võib ka järgmiseks päevaks matmist lükata, aga üldiselt toimub see ikkagi kohe sellel samal päeval. Et ma mäletan oma tuttavate hulgast ka seda, kuidas oli sabati päev just ja tuli teade, et keegi lähedane on surnud, aga siis oli vaja ikka sabat lõpuni pidada. Sabat lõpeb siis, kui väljas on juba pime ja siis oligi selline lugu, et nii kui sabat lõppes, siis pimeduse varjus mindi surnuaeda kaevati haud ja toimus veel öösel, ma ei tea, üks või kaks, millal nad valmis said, toimus matus.
See on vist küll midagi päris erilist, sest sellist kommet, et pimedas surnuaeda minna ju eriti ei olegi. Ja veel enam, et kedagi matma minna sinna pimedas.
Jaa, ma ei ole kuulnud mingid kollilugusid Iisraeli pimedatest surnuaedadest, et seal väga sageli, kus juures surnuaedades ei ole puid, et meil on nagu kohtab harva surnuaeda, kus ei oleks ühtegi puud, vaata, kas pole huvitav, on ju. Aga mujal maailmas tegelikult on ju päris palju surnuaedu, mis on lihtsalt selline lageplats. Ja noh, seal on nagu ohutum minu mõelest ringi liikuda ka ei ole nii hirmus, et ma sellised kollilugusid küll ei tea nagu pimedas öösel Iisraeli surnuaedadest, et lugesin iljuti ühte teist raamatut, mis rääkis, kui ma ei eksi, kas vist Marokost ja noh, seal oli ikka väga müstilisi lugusid räägiti, mida nad oma, mis iganes usk neil seal on, et oma nagu usukommete täitmiseks, mis seal öösiti surnuaedades toimub, see on ikka nagu päris jube. Et aga võt Iisraelist ei ole sellised jubedaid asju, ei ole kuulnud küll. Nüüd üks selline huvitav teema veel sellega seoses, et eraldi surnuaedadesse Iisraelis maetakse mitte juutidest surnud ja neis surnuaedades ei ole ruumi probleemi. Mitte juutide matmise kohta Iisraelis võiksime teile siin kohal ette lugeda ka ühe lõigu Soome missionäri Kaarlo Süvändo eluloolisest raamatust, kus ta kirjeldab oma elulugu rääkides ka Iisraeli missionipõllul veedatud aega ja seda, kuidas tal seal olles teisi välismaiseid missionäre või lihtsalt kristlastest turiste vastu võttes matustega kokku puutumist oli. Ja see lugu pärineb umbes 50 või isegi rohkemate aastate tagusest ajast.
Turismigruppidest tuleb ka mitmesuguseid üllatusi ette. Veidi aega tagasi sai üks gruppiga tulnud südamehaige õde Tamperest raskekujulise ataki ja viidi Poria haiglasse. Olin ta voodi kõrval, kui ta tundis, et varsti tuleb tema äraminek. Ta palus härdalt, et teda ei viideks tagasi Soome. Ta soovis jääda püha maa mulda. Šoti missionilt saime osta hauakoha, aga kuna juudid ei matama surnud kirstus, oli kirstu hankimine väga raske. Helistasin Naatsareti haigla peaarstile ja tema kaudu sain ühenduse kirstu tegijaga. Õnneks oli tal üks kirst olemas. Sellesse pandi surnukeha. Aga matmisloa saamiseks ja muude formaalsuste täitmiseks tuli palju paperit kulutada. Kogu turismirühm oli matustel. Vajalikud seremoonia viis läbi turismigruppis kaasas olnud praost, kes oli ise varem missioni jutlustaja olnud. Nii pääses Soome palverändur Püha maa mulda.
Niimoodi on siis kirjutanud Kaarlo Süvändo oma mälestuste raamatus. Aga nagu juba mainitud, maetakse Iisraelis mitte juudid omaette surnuaedadesse ja neid juutidega kokku ei maeta. 2008. aasta algul teatas toonane Jerusalema linnapea Uuri Lupoljanski otsusest, et linn ehitab ilmaliku surnuaia. Nii nagu paljud asjad Iisraelis ja ilmselt ka Eestis tehakse nii-öelda surve tõttu, kui keegi väga kisa hakkab tõstma, siis nii oli ka selle surnuaiaga. Üks seltskond juute nimelt tegi avalduse, et nemad ei soovi religioosset matust. Ja miks ei austataks nende viimast soovi, kui selleks on soov saada maetud mitte religioossel moel. Ja siis eraldatigi maa selliseks nii nimetatud ilmalikuks surnuaiaks. Ja koht sai nimeks Menuchane Chona, mis tõlgituna tähendab kohane puhkus või siis sobilik puhkepaik. Ja seal on võimalik korraldada matuseid ja tseremooniaid täpselt nii nagu konkreetne perekond ise soovib ning need religioossed ametimehed vahel ei sega.
Nii et kui on näiteks olukord, et mees on juut ja naine ei ole, siis kas nemad võidakse sinna koosmata?
Võt seda ma kus juures ei tea, aga ma arvan, et sellel ei ole isegi, sellest ei ole isegi probleemi, et noh, sest kui inimene ei ole religioosne, võibolla ta ei pea ka nii oluliseks seda, et kas tema mitte juudist abikaasa tuleb tema kõrvale või tule või ütleme nii, et ta ei pea probleemiks seda, kui mitte juudist abikaasa tema kõrvale maetakse. Et aga jah, sellised lood on nende mitte religioossete ja siis mitte juutide surnuaedadega. See Jerusalema niinimetatud ilmalik surnuaed on tegelikult teine omanäoline Iisraelis, et varem on olnud vaid Negevi kõrbes üks selline surnuaed, aga Iisrael teadu pärast on, no kui niimoodi naljakalt öelda, siis pikk nagu soolikas ja kuigi ta on pindala poolest Eestist poole väiksem, on ta väga pikk ja põhjast lõunasse sõidab ikka pool päeva. Aga miks peaksid inimesed oma lähedasi matma kusagile nii kauge maa taha? Ja aegade jooksul on olnud kokkuleppes erinevate kibutsidega samuti võimalik olnud matta oma surnuid mõne kibutsi maa peale, aga see on jällegi tohutult kallis. Aga samas siiski tõusev trend, sest näiteks ühe Tel Avivi lähedase kibutsi inimene räägib, et kui umbes 15 aastat tagasi pöörduti nende poole umbes 15 korral aastas palvega, kas oleks võimalik oma lähedasi nende maadele matta, siis nüüd on see juba kasvanud umbes 100 korrani aastas. Ja nagu eelpool juttu oli, ega Iisraeli maa ja eriti Tel Avivi kant ei ole kummist ja lõputult sinna ka inimesi maapõue ei mahu. Kibutsidel on ju ka oma piiratud territoorium ja kui üks kibuts on juba umbes mitu sada matust oma territooriumile kusagile teha lubanud, ega seda maad ju lähiaegadel enam uuesti ja millekski muuks kasutada ei saa. Nii et sellised probleemid on Iisraelis, mille peale seda lihtsalt turistina külastades võibolla kohe ei tulekski. Nüüd meil on siin saate teises osas jäänud rääkida veel natuke huvitavat matmiste ajalugu ja ka üks huvitav lõik ühest raamatust. Aga enne seda võiksime teha taas ühe muusikalise pausi ja kui siin oli juttu Soome kristlastest, kelle hulgas on väga palju Iisraeli armastajaid, siis me võiksime kuulata ühe laulu, mida esitavad just Soome kristlased. Ja selle laulu pealkiri on Havul Adonai, see on üks juudi laul, aga see on siis salvestatud Soomes ja esitatud soomlaste poolt.
Hakavod hir im Adonai al maim rabim. Kol Adonai, kol Adonai, ba'achoach. Kol Adonai, kol Adonai, be'hadar.
Ha'ul Adonai b'nei elim. Ha'ul Adonai b'vot ha'os. Ha'ul Adonai b'vot shemo. Ishka'ul Adonai b'kare'l ha'kodesh.
Kol Adonai, kol Adonai, shover arazim. Vayishaber Adonai et arze ha'levanon. Vayakidem, vayakidem, kamo egel Lebanon besirion kemo ben reimim. Adonai, Adonai, chotsev lahavod esh. Kol Adonai, Adonai, achil midbar kadesh. Kol Adonai, yecholel ayalon hayikushof yarot. Ubehechalo kulo omer kavod. Vayeshev Adonai melech leolam Adonai oz leamo yiten Adonai yevarech et amo bashalom
Avul Adonai b'nei elim Avul Adonai kavod ha'oz Avul Adonai tevot shemo Ishkavul Adonai b'vavir ha'kodesh Avul Adonai b'nei elim Avul Adonai kavod ha'oz Avul Adonai tevot shemo Ishkavul Adonai b'vavir ha'kodesh
Derech Israel Läbi Iisraeli.
Käimas on saade läbi Iisraeli ja tänaseks jututeemaks on Petah Tikva nimeline linn ja kuna seal on mitmed huvitavad tehnoloogiad ja arengud matmiste vallas, siis on tänases saates siin juttu ka juutide matmiskommetest. Nüüd üks selline huvitav asi, et varasematel aegadel on probleeme tekitanud naiste osalus erinevatel religioossetel avalikel üritustel ja näiteks ka matustel. Nimelt ei ole paljude religioossete juutide arvates naiste rahval sobilik avalikus kohas kõnelda, ammugi aga tantsida või ennast muul viisil väga aktiivselt väljendada. Nii näiteks tantsivad religioossetes pulmades naised omavahel teises ruumis ja mehed tantsivad eraldi. Või siis naised lihtsalt vaatavad pealt meeste tantsimist ise selles osalemata. Ja sarnaseid tõekspidamisi arvestatakse ka matustel ning varem ei ole paljudel matustel lubatud naistel üldse sõna võtta. Aga õnneks toimuvad ajajooksul ka selles vallas väikesed järeleandmised ja muudatused. 2012. aasta alguses teatas Iisraeli usuasjade ministeerium, et naistel on lubatud matuse kõnet pidada. Kuigi Iisraelis maksab matuste eest riik, aga matuseid viivad läbi religioossed matusebürood, peetakse paljud muldasängitamised seal väga rangete ortodokslike standardite järgi ja see toob sageli esile konflikti nende religioossete matusebüroode ja lahkunud omaste vahel, sest omakstel võivad olla teissugused ettekujutused matuste läbiviimisest. Ja üks peamisi kaebusi varasematel aegadel oligi see, et naisterahval ei ole lubatud sõna võtta. Ning mõnikord oli selline religioossete matusebüroode sellekohane keeld ilmsiks tulnud alles hetkel, kui mõni naine juba kõnet hakkab pidama ja siis seda takistatakse. See aga tekitab ju palju arusaamatusi ja piinlikust. Aga nüüd umbes aasta aega tagasi tehtud otsusega saavad ka naised vabalt oma lahkunute mälestuseks matustel sõna võtta. Ja nüüd natukene matmiste ajaloost.
Vanas Iisraelis jäeti laib suletud koopasse, kuni see ära lagunes. Pärast seda viidi jäänused ära ja pandi erilisse kirstu, milleks oli lubjakivist kaanega kast. Need hoiukastid olid sageli kaunistatud keeruliste graveeringutega ja mõnikord oli seal ka surnu nimi, nagu näiteks hiljuti tõestatud Kaifase sugulase kirstul. Sellele surnuluude kastile oli graveeritud Mirjam, kes oli preester Kaifase poja Yeshua tütar. Need surnukirstud pandi kiviruumide labyrinti, mida teatakse katakombide või nekropolina. Beit Shearimis Haifa lähistel näiteks on välja kaevatud Iisraeli suurim nekropol, mis pärineb teisest sajandist peale Kristust. Seal on 400 nishi, milles võib praegu näha 130 iidset surnukirstu. Teatud ajal lõpetati jäänuste ümbermatmine surnukirstu. Ning tänapäeval mehitakse Iisraelis lahkunud lihtsalt surilinasse või palveselide liiti ja maetakse ilma kirstuta. Piibli aegadel pandi surnu matmiskambrisse, mis suleti raske kiviga, et kaitsta seda metsloomade eest. Juudid eelistasid matmisel ehtsaid koopaid, kuid kaljusse raiutud koopaid kasutati samuti. Näiteks tuntuim on Makpela koobas, mille Abraham ostis hauaks oma naisele Saarale ja hiljem endale. On samuti matmiskohaks Iisakile ja Jaakobile ja nende naistele, Rebekale ja Leale. Surnute põletamist ei ole Iisraelis omaks võetud, sest see on alguse saanud paganatelt. Samuti surnud ei balsameerita. Matustel surnud ei näidata ning lilli ei ole tavaks tuua. Leina ja mälestamise märgiks pannakse hoopis kivi hauale.
Ja see on huvitav, et juudid ei tunnista tuhastamist või vähemalt see ei ole nagu tavaks. Kuna aga maailmas laiemalt on kremeerimine üha populaarsemaks muutumas, kui nii võib öelda, see on ju mugavam ja odavam lahendus kui surnu matmine, siis on see tendents paraku tasapisi ka juutide matmiskombeid mõjutama asunud. Näiteks Ameerikas avaldavad üha enamad juudid, kelle maapeal nelu on lõpule jõudmas, oma viimaseks sooviks selle, et neid pärast surma tuhastataks. Ameerika juudi rabid on seetõttu suure dilemma ees. Et mida teha, kas austada kadunukese viimast soovi, minnes aga seeläbi vastu juudi traditsioonile ja aastatuhandete pikkusele kombele matta oma surnuid ja mitte neid põletada ja nimetatud asjad on põhjustanud näiteks 2012. aastal Ameerika juudi kogukondades tuliseid arutelusid. Huvitav, Kadri, mis sina arvad? Mida peaks, kui sina oleksid rabi, mida sa teeksid sellisel juhul? Inimese viimne soov on, ma tahan saada tuhastatud, aga see on juudiusu vastu, see on väga selline tabu asi nii öelda ja sina rabina pead ju järgima seda, et usukombeid täidetaks. Mida teha sellises olukorras?
No ma arvan, et kui ma oleksin selline rabi, kes väga teiste arvamusest ei hooli, siis ma ikkagi täidaks selle
kui sa oleksid
isiku selline viimase soovi.
Aha, okei, okay. Et kui sa oleksid selline liberaalsem rabi.
No võib ka nii öelda.
Okei, okay. No jah, see on nagu raske dilemma, et samas jällegi on nagu, noh, räägitakse suri ja viimne soov, et noh, seda ikka püütakse austada ja noh, näiteks ütleme seal, kui Iisraeli lapsed olid Egiptuses, siis seal oli ka ju, tekis seal selline viimane soov inimesel, et aga ärge mul luid siia jätke, et viige mind ikkagi Iisraeli ja siis kui Iisraeli lapsed tulid Egiptusest välja ja jõudsid tõotatud maale, siis nad võtsid oma esiisa luud samuti kaasa. Et no jah, see on, sellist soovi on nagu lihtne täita, aga jah, tõepoolest, et on palju nüüd vaidlemist rabidel ise keskis, et mida teha sellistes olukordades, kui inimene tahab juudi usu komba vastaselt ennast, siis mitte matta lasta, vaid tuhastada. Ja mitte juutide hulgas, kui nüüd rääkida mitte juutidest, siis on näiteks Ameerikas tuhastamise soovijaid juba üle 40% leidsin sellist huvitavat statistikat. Aga juutide hulgas Ameerikas on see geograafiliselt erinev, jäädes umbes 8% kanti, mis on aga siiski suur number, arvestades nagu juba öeldud, et see tuhastamine läheb vastuollu juudi ususeadustega. Viimase asjana siin kohal võiks veel mainida seda, et oleme siin saadetes varemgi ette lugenud George Langeri raamatust Rabi, kelle üle taevas naeris. Ja siia tänase saate lõppu sobiks samuti üks lõik sellest samast raamatust, mis räägib hassiitide mõtteid matustest ja sellega seoses.
Surnute matmine on midagi, millega me iial ei viivita. Väljarvatud šabatid ja pühad. Matame me oma surnud kohe, igal juhul veel enne päikese loojakut. Talmudi käsust, mille kohaselt matmisega 3 päeva oodata tuleb, meie juures sellest palju ei hoolita. Talmud jutustab, et ükskord maeti üks noormees kaljuhauda ning et vahid, kes tollaegse kombe kohaselt 3 päeva koopas uus hauda valvasid, kuulsid koputamist, veeretasid kivihaua suuest kõrvale ning lasksid välja toibunud noormehe. Ta elas veel palju aastaid ning sai 21 poja ja tütre isaks. Aga et sellist taaselustumist ka meie päevil oleks juhtunud, sellest ei ole tõesti midagi teada. Peale selle veendume me alati selles, et surm on ikka saabunud. Me paneme lahkunule hane sule nina alla ning kui seal kõige väiksemgi karvakene ei liigu, on see eksimatuks tõendiks sellest, et surnu on tõepoolest surnud. Mida varem me ta matame, seda parem talle endale. Matmata keha tunneb palju rohkem piina, kui see valu, mida talle hauas ussid ja kõdunemine teevad. Pühad mehed aga ei kõdune hauas üldse. Nad lamavad seal nagu oma voodis ning on seal üles tõusmise päevani. Et ma teile ei luiska, selles võite te ise veenduda, kui heidate pilgu rabi eel ja te viida pühasse raamatusse. Reshit Chochma, ehk tarkuse algus. Seal leiate mitmeid tõestusi selle kohta, et surnud pühakud ei kõdune. Me ei mata oma surnuid kirstudes. Hoidku taevas selle eest. Me paneme surnu haua põhja, vahetult emakese maa sülle, nii nagu on kirjutatud, ja põrmuks saad sa jälle. Ainult et surnu kõrvale, kui ta juba hauas on, paneme 2 lauda. Ning kui ta eluajal oli õpetatud ja teenekas inimene, katame ta veel 1 lauaga. Selleks, et haua kinni ajamisel me ei viskaks mulla tükke õpetlase pihta, ka siis, kui ta juba surnud on. Me ei pane surnule mingeid väärisesemeid hauda kaasa. Isegi palvesall, millesse mähitult ta hauast lamab, tuleb enne nii lõhki kiskuda, et seda keegi elav enam kasutada ei saaks. Surnu silmadele paneme 2 potikildu. Potikillud ei jää ka igaveseks tema silmadele. Esimene langeb kohe pärast lapselapse sündimist ära. teine langeb ära teise lapse lapse sündides.
No selline huvitav jutt ja huvitavad arvamused, et no, tundub, et siin on ka palju sellist müstilist, aga no, hassiitlikud juudid ongi tuntud eelkõige sellepärast, et nad usuvad selliseid üleloomulike asju ja sellist müstikat ja salapära on nende usus ja nende arvamustes tõesti väga palju. Ma loodan tõesti, kallid kuulad, et me teid täna noh, nagu kuidagi väga ära ei tüütanud selle matuste teemaga, et ma loodan, et te leidsite siit saatest siiski väga huvitavat jälgimist ja saite mõned uued asjad jälle teada selle kohta, kuidas juudid elavad ja kuidas Iisraeli maal, mis on mõnes mõttes selline imede maa, et kuidas seal asjad toimuvad. Viimaseks lauluks pakuksime teile kuulata ühte laulu Joonatan Setteli esituses. Tema on üks selline väga sügava ja hea häälega laulja, samuti usklik mees. Ja kuulame tema esituses nüüd ühe iidišikeelse laulu, mis räägib rosinatest ja mandlitest. Et need on sellised traditsioonilised toidud just. See laul räägib sellest, kuidas ema oma lauluga last unele suigutab, soovides talle, et suureks saades tema käsi hästi käiks, kui ta hakkab tegelema rosinate ja mandlite müümisega. Ja mulle meenub siin kohal ka üks anekdoot, juudi anekdoot, et mida soovivad juudi lapsevanemad oma lapsele, et temast peab saama arst või advokaat ja no, kui ta on kehvavõitu, siis vähemalt arhitekt. Nii et siin ka selles laulus lapsevanem soovib, et ja laulab oma lapsele, et kui sa kasvad suureks, siis hakkad tegema raha rosinate ja mandlite müümisega. Ja selline laul siis selline südamlik, heasoovlik, tundeline Joonatan Setteli esituses pealkirjaga Rosinkes mit Mandeln. Selline oli tänane saade läbi Iisraeli ja järgmises saates on meie jututeemaks Hod HaSharon ja Jeemeni juudid. Stuudios olid Kadri Vent ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Oidot imbes hamigdosh in a winkel cheder sitzt die Almone bas Zion allein ir ben jochit jidelein wik zike seder und singt ihm zum Schlafen a liedele schein heili lulilu unter jedes Wiegele steht der Chlor-Weiß-Ziegele. Doch das Ziegele ist gefroren handeln, das wird sein dein Beruf. Rosinkes mit Mandeln, Schlof, jedele Schloch, Schlof, jedele Schloch. Halululululu, halululululu, Schlof, jedele Schloch. Es wird kommen a Zeit von Eisenbahnen, Se Wellen verfläsen de ganze Welt. Eiserne Weg wirst du euch einspannen und wirst in dem Euchet verdienen viel Geld. Halleluja. Und als du wirst werden reich, mein Jedele, sollst du sich die Morgen in dem Liedele Rosinkes mit Mandeln, das wird sein dein Mann.
mit dem, was du jedele handle. Schlaf, je jedele schlaf. Schlaf, je jedele schlaf. Mit Mandle, das wird sein dein Beruf. Schlaf, je jedele schlaf. Schlaf, je jedele schlaf.
Läbi Iisraeli.